anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Din cartea Mânia îți distruge copiii, aflăm că cei care vor să educe așa cum trebuie copiii ar trebui să se cunoască pe ei înșiși pentru început. Și sunt câteva întrebări la care ar trebui să răspundă părinții. Una dintre ele este: vă plângeți des de partenerul de viață? Invitatul nostru este domnul Romica Sârbu, masterand în educație. Deci, cum rezolvăm problema aceasta, a ne plânge sau a nu, de partenerul de viață?
Ca să încep cu sinceritate și ca să terminăm tot cu sinceritate și să fim tot timpul sinceri, cred că în primă instanță ar trebui să recunoaștem că ni s-a întâmplat să ne plângem, măcar în mintea noastră, dacă nu cu voce tare, și tot am făcut-o. Spun lucrul acesta nu pentru ca să spun că e bine, ci pentru ca să fim conștienți că avem probleme cu toții și că nu suntem desăvârșiți. Dar aceasta nu înseamnă că noi nu mergem în direcția cea bună. A te plânge de soțul, de soția ta, este un lucru rău. Vedeți, nu spune a te plânge înaintea lui, ci a te plânge. Pentru că sunt pastor și am oficiat căsătorii, atunci când sunt pe punctul de a cere binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acelui cuplu, pun câteva întrebări. Iar una dintre întrebări este aceea referitoare la neîngăduirea unei alte persoane să se interpună. Sigur, întrebarea vizează în mod special infidelitatea. Însă, atunci când te plângi de partenerul tău, unei alte persoane, deja ai îngăduit altcuiva să intre în relația ta. Și aici intervine răul. Nu că te plângi. Că eu mă pot plânge în fața soției. Uite, dragă, nu sunt mulțumit. De 3 săptămâni nu am cămașa călcată dimineața. Uite, mă duc cu ea boțită, șifonată la servici. Râd oamenii de mine, mi-e rușine. Mă plâng, nu? Ne plângem, sigur. Ne putem plânge într-o manieră negativă în sensul, răutăcios, acuzator, distrugător de relații, sau o putem face într-o manieră creștină în care să cerem, să inițiem rezolvarea situației. Dar când o fac altei persoane, aici este un rău. Pentru că îngădui unei a treia persoane să intre în intimitatea familiei mele, ați expune micile neînțelegeri, micile motive de plângere altor persoane, nu este sănătos. Slăbește relația. Putem căuta să cerem sfaturi, putem căuta sfaturi la alte persoane, dar fără să ne dezgolim relația, fără să o facem publică până în cele mai mici amănunte altora, nu este sănătos, nu este potrivit. Care persoană, atunci când îi vine musafirul, se apucă să tragă paturile la o parte, canapele, ca să vadă praful neșters de acolo? Pretutindeni, în orice casă se mai așează praf în locurile mai ascunse. La fel se întâmplă și în relații. Sunt unele aspecte, poate că nu caracterizează relația, dar intervin în relație. Nu trebuie să vorbim de ele altora. Putem căuta sfatul persoanelor autorizate, dar într-o manieră inteligentă. Când însă într-o relație intervine abuzul, abuzul fizic, abuzul sexual, abuzul verbal, un abuz care stresează deja, care nu mai poate fi rezolvat, în mod categoric, trebuie să se apeleze la o altă persoană care să medieze, care să rezolve. Dacă este vorba de un abuz sexual într-o relație, sigur trebuie să intervină autoritățile, abilitate ca să rezolve. Răul trebuie pus la locul lui. Poate să ajungă chiar după gratii. Când e vorba de un abuz fizic, tot timpul persoana respectivă are mama sau soția, are ochiul umflat, este lovită. Sigur că aici este vorba de un abuz care nu trebuie tolerat. Și nu este un păcat și nu este o fără de lege ca să chemi ajutorul unei persoane autorizate. Dar nu-i sănătos să spui la tot satul, la tot blocul, fără să apelezi la persoana care poate rezolva problema. Te duci la autoritățile statului, care sunt abilitate, să ia pe bătăușul acesta și să-l ducă la locul potrivit, să-l ducă în ringul potrivit, între gratii acolo, acolo e ringul lui. Și acolo să bată gratiile cât o vrea. Da, deci vreau să fac foarte clar lucrurile. din acest punct de vedere, este un abuz sexual față de copilul tău, îl face tata, îl face mama, unchiul. Lucrurile acestea trebuiesc comunicate mai departe, trebuiesc apelate la persoanele care sunt abilitate să rezolve această problemă. Răul trebuie izolat. Dar acum noi vorbim de acele lucruri mărunte, de acele aspecte care uneori sunt inevitabile într-o relație. Inevitabile, nu justificabile, dar inevitabile pentru că suntem persoane cu natură păcătoasă. Nu justificăm răul, dar ni se întâmplă. Și atunci maniera cea mai bună nu este să mă plâng altora, ci să discut direct cu partenerul meu de viață și să încerc să spăl rufele în familie. Lucruri care pot fi spălate în familie, așa cum spune.
Înainte de a vorbi despre aceste aspecte, aș vrea să vorbim despre cazul în care nu există motive să te plângi, iar tu te plângi și găsești nod în papură sau inventezi motive.
Se poate întâmpla lucrul acesta. Pe de o parte, lucrul acesta poate veni dintr-o problemă de caracter. Sunt o persoană capricioasă. Da, pe mine, de fapt, nimeni nu mă mulțumește. Nici părinții nu m-au mulțumit, n-am fost mulțumit nici de profesori, eu nu sunt mulțumit de nimeni în viață. Sunt o persoană mai răsfățată, poate. E o problemă de caracter gravă. Acum, dacă ai pornit la drum cu astfel de persoană, să nu te aștepți că se va schimba, nu s-a schimbat până la căsătorie, nu se va schimba ușor nici după. Asta e crucea. Ce ai vrut, ai. Știu, te-ai uitat la frumusețe, te-ai uitat la bani, la familia din care vine, da? Acum te-ai pricopsit. Aici e ceea ce ai vrut. Sigur că și în situația aceasta lucrurile pot merge spre ameliorare, spre schimbare. Dacă persoana respectivă colaborează. Dacă nu, ce pot să zic? Consultă un consilier creștin în domeniul familiei, vezi ce se poate face. Dar dacă persoana e răuvoitoare și capricioasă din fire, numai Dumnezeu poate schimba direcția vieții. Însă mai pot fi și alte aspecte. Mă pot plânge în mod nejustificat în încercarea de a echilibra puțin valorile în familie. Adică eu am o problemă cu imaginea de sine. Sau este o diferență între mine și partener din punct de vedere intelectual, din punct de vedere al poziției sociale. Și atunci încerc să echilibrez lucrurile plângându-mă de el. Mă plâng de el, îl apăs și în același timp mă ridic pe mine și mă echilibrez. Nu este sănătos lucrul acesta. Face rău ambelor persoane. Cred că atunci când m-am căsătorit, el a știut cine sunt, eu am știut cine este. Și dacă am o problemă cu imaginea de sine, trebuie să mi-o rezolv această problemă cu imaginea de sine, să nu o transfer în cadrul relației și să nu o transform într-o plângere. Nu rezolvă lucrurile. Dar aceasta poate fi o cauză. Nu rezolvă lucrurile. Dacă mă simt complexat, încerc să mă ridic neapărat, dacă asta consider că îmi dă valoare și îmi duce la un echilibru în relație, atunci îmi ridic statutul social, intelectual, profesional. Lucrez la capitolul acesta, dar nu mă plâng. O altă cauză a plângerii nejustificate poate să fie gelozia. Atunci când ai simțământul că persoana respectivă cochetează cu cineva, te înșeală sau te-ar putea înșela. Cred că nu plângerea rezolvă problema. Atunci când tot te plângi de persoana respectivă, nu faci altceva decât să o împingi. Ea n-are justificare, dar tu o împingi în afara relației. Deci nu este calea cea bună, ci mai degrabă, dacă simți amenințată relația din punctul ăsta de vedere, caută să vezi, greșești undeva, îți faci toată datoria față de persoana respectivă, îți arăți dragoste așa cum trebuie. Nu plângerea este rezolvarea situației. Un alt aspect care mai poate fi luat în calcul pentru plângeri nejustificate este legat de faptul că e posibil să nu prea am nimic de făcut. Trăiesc într-o familie în care ne permitem. Avem moștenire, avem de toate și nu prea am multă activitate. Și lipsa de activitate mă face mai cicălitor, mai predispus la plângeri, nu? Mai chițibușar. Să văd toate aspectele, fiecare firicel de praf, fiecare neregulă. Și atunci tind să devin în mod nejustificat plângăcios, să mă plâng de persoana de lângă mine, soțul meu, soția mea.
Și cum ar fi un alt motiv pentru care să te plângi, deși nu ai un motiv, ar fi dacă eu aș face un lucru rău și aș vrea să dau vina pe celălalt pentru ca în felul acesta să scap de vinovăția mea sau să încerc să arunc ochii oamenilor asupra lui pentru ca să nu vadă ceea ce fac eu.
Așa e, după principiu, hoțul strigă hoții. Este foarte adevărat că și acesta poate să fie un motiv care te poate transforma într-o persoană tot timpul pusă pe văitat și care se plânge de unele lipsuri ale partenerului de viață. Sigur, pentru astfel de persoane din afară se poate face puțin, pentru că în mod vădit această persoană abordează un astfel de comportament ca să se ascundă. Este un răufăcător care se maschează, care încearcă să și inducă în eroare. Numai Dumnezeu poate să schimbe inima unui astfel de om.
Consecințele faptului că te plângi în fața copilului.
Consecințele sunt destul de dezastruoase. De ce? Pentru că slăbesc încrederea copilului în celălalt părinte. Îi deteriorează imaginea cu privire la părintele respectiv. Îl conduce la un comportament nepotrivit. Îl ia peste picior, lasă că știu eu, că tu nu faci ce trebuie, tu nu ești bun de nimic, că așa mi-a zis mama, tu nu ești bună de nimic, așa mi-a zis tata, tu nu împlinești datoriile. Deci au un efect foarte negativ în viața copilului. De fapt, prin aceasta copilul își pierde un părinte. Chiar dacă părintele este acolo tot timpul, el nu mai are rolul pe care trebuie să-l aibă, nu mai reprezintă o sursă de autoritate și model pentru copilul respectiv. Din momentul acela, copilul trăiește cu un părinte doar. Și evident că educația lui va fi deficitară, pentru că se bazează pe un fals. Educația va fi un fals, pentru că în mod voit eu l-am privat pe copilul meu de atribuțiile, de implicațiile și de rolul celuilalt părinte.
Pe de altă parte, atunci când în fața copilului te plângi de ceilalți, s-ar putea să ai parte de o mare surpriză. În primul rând, copilul într-adevăr să fie influențat și să disprețuiască persoana respectivă, dar și să-i spună persoanei respective. Și atunci plângerile tale să ducă la o ceartă destul de puternică, deși tu nu ai fi vrut decât să fii minunat, să fii impunător în fața copilului, dar nu să fie afectată relația cu cealaltă persoană.
Așa este, pot deteriora astfel de situații și în complicarea relațiilor în cadrul familiei, pot degenera în certuri, nu când celălalt părinte află cum îți permiți să mă caracterizez, să mă prezint astfel în fața copiilor, dacă ai o problemă rezolvă cu mine, dar nu strică imaginea în fața copiilor. Mai există și o altă situație, dacă părintele respectiv are o relație foarte bună cu copiii lui, s-ar putea ca victimă, plângându-se partenerul de el, s-ar putea copiii să pactizeze, să coalizeze cu părintele acuzat și să spună nu e adevărat, el nu face așa, el nu este și celălalt să aibă în realitate de pierdut. Oricum, e greu de spus că unul singur are de pierdut. În situații de genul acesta, familia are de pierdut. Familia, atmosfera familiei, relațiile acelei familii au de pierdut, nu doar o persoană. Să nu ne mângâiem niciodată cu gândul că unul pierde. Aici toți pierd. Pentru că e vorba de familie și în familie se trăiește într-o rețea relațională și când acestea sunt perturbate de unul, efectul este asupra tuturor.
În cadrul radioprogramului Ani de Acasă nu vorbim doar despre educația copilului, ci vorbim și despre relația dintre părinți. Care ar fi consecințele dacă te plângi în fața unei persoane de sex opus, de partenerul tău de viață, sau dacă te plângi în fața unei persoane de același sex cu tine, în fața unei prietene, în fața unui prieten?
Când este vorba de plângeri adresate unei persoane de sex opus, psihologic există tendința de a se crea niște legături intime între tine și persoana respectivă, legături care pot conduce la infidelitate. Dacă nu fizică, cel puțin emoțională. Se știe că există marele pericol ca persoana consiliată să se îndrăgostească de cel care o consiliază. Există un pericol. Consilierii, profesioniștii în domeniu, sunt conștienți de pericolul acesta și ei au la dispoziție, sunt învățați, învață anumite mecanisme prin care să se protejeze de acest pericol. Pentru o persoană neavizată, lucrul acesta este foarte la îndemână să se întâmple. E ca și cum te-ai arunca orbește în fața trenului. În mod foarte natural vei tinde să te legi de persoana respectivă. Dacă plângerea este în fața unei persoane de același sex, tinde să se formeze ceea ce nu îmi place mie deloc. Clubul femeilor sau clubul bărbaților în care cum se întâlnesc, cum vorbesc despre toate lucrurile rele despre soții lor, despre intimitățile din familia lor, și savurează cu atâta plăcere ceea ce se întâmplă în cealaltă familie și te pomenești deodată că te privește vecina, se uită la tine și cam știe ce faci tu acasă, știe cam ce spui, știe problemele tale intime, lucruri care nu trebuie să fie făcute. Le învățăm, le văd la televizor oamenii, soții, soțiile și tind să se comporte ca acolo. Ce prostie! Nimic mai rău, n-avem nevoie de astfel de cluburi, n-avem nevoie să ne întâlnim pe grupuri de bărbați, pe grupuri de femei, ca să ne denigrăm partenerii, să-i dezgolim în fața celorlalți, cu bune și cu rele, nu este deloc sănătos, slăbește relația noastră. Deja, în momentul acesta, relația de familie este pe locul 2. Deja este una mai importantă. E clubul femeilor și clubul bărbaților. Nu e bine.
Pe de altă parte, există posibilitatea ca prietena sau prietenul să fie foarte interesat de partenerul sau partenera de viață și aflând slăbiciunile, aflând problemele din familie, să fie tentat, tentată să dea curs dorinței personale.
Sigur, se poate întâmpla foarte ușor lucrul acesta. Deci vedeți că discuția pe tema aceasta ne confruntă cu multe efecte negative. Și totuși cât de des se practică lucrul acesta? Mie personal îmi creează așa o stare de disconfort, ca să nu folosesc cuvinte mai dure și mai aspre, cu privire la această tendință. Nu este sănătoasă. Familia este un cerc intim. Este cel mai intim cerc din societatea noastră, din ordinea lucrurilor pe care a lăsat-o Dumnezeu. Sigur, după relația pe care o ai cu Dumnezeu, este cea mai intimă relație, dar vorbesc de relații sociale pe care le avem ca oameni. Și ea nu trebuie trădată, nu trebuie expusă în mod nejustificat. Sigur, putem să avem prieteni, prietene, dar nu sunt soți și soții. Nu discutăm cu ei ceea ce facem noi acasă, intimitățile familiei, bune sau rele. Nu se discută.
Am aflat că nu ar trebui să ne plângem de partenerii de viață. Atunci, care ar fi soluția în momentul în care există motive pentru a te plânge, ești nemulțumit, ai toate argumentele pentru a demonstra că celălalt greșește și totuși nu vrei să faci lucrul acesta în fața celorlalți?
Păi este bine să nu faci în fața celorlalți și nici nu cred că trebuie să-i demonstrezi celuilalt. Chiar dacă unora dintre noi ne este mai la îndemână să demonstrăm, ne simțim bine, avem o tendință spre științele exacte și demonstrația ne este întotdeauna la îndemână. Cred că într-o relație este mai puțin important să demonstrezi că celălalt este vinovat. Este mai important să rezolvi problema respectivă. Este mai important ca celălalt să fie conștient că a greșit. Este mai important să fii dispus să oferi iertare. Chestia cu demonstrațiile tinde să ne placeze în poziții de adversitate. Eu îți demonstrez că ești vinovat. Eu îți demonstrez că mi-ai greșit. De multe ori nu e nevoie să faci lucrul acesta pentru că celălalt știe. E nevoie de o atitudine potrivită în care să se rezolve lucrurile. Spun aceasta pentru că eu personal, de exemplu, am tendința spre demonstrații. În mod natural, îmi plac științele exacte, tind să demonstrez. Demonstrațiile uneori ucid relațiile. Nu avem nevoie. Nu trebuie să demonstrăm, trebuie să rezolvăm.
Cum? Care ar fi soluția?
Păi, în primul rând, dacă am o nemulțumire, cred că ar trebui să mă rog mai întâi. Doamne, creează un context potrivit ca să pot să-i spun soțului meu, soției mele, ce mă nemulțumește, ce mă roade, ce mă rănește, ce îmi creează un disconfort. Apoi am ochii deschiși să văd contextul pe care îl va crea Dumnezeu. Nu atac direct problema. A creat contextul și acum intru direct în problema agresiv. Încerc să aduc în discuție problema pe fundul unei discuții amicale, de la inimă la inimă cu celălalt. Nu este una în care îl chem la socoteală și acum o spun, pentru că îl crispez pe partener. Și în această discuție de la inimă la inimă îmi vărs sufletul. Atenție! Nu atac persoana, ci problema. Asta este problema, asta este ceea ce mă doare. Poate că n-ai vrut să faci asta, poate că n-ai intenționat, așa a ieșit. Aceasta este ceea ce trăiesc eu. Acesta este impactul pe care l-a avut în viața mea, am suferit. M-am simțit așa. Dacă faci pașii aceștia, persoana respectivă va tinde să fie cooperantă, dacă te iubește cu adevărat. Va recunoaște greșeala, își va cere scuze, va interveni iertarea. Iertare care vindecă relațiile afectate. Putem face împreună un plan. Uite, ar fi potrivit să nu folosești cuvinte de felul acesta cu mine. Un plan prin care să ne protejăm pe viitor. Da, sau în situația în care eu vezi că sunt așa și spun cuvintele astea, atunci lasă-mă puțin sau comportă-te așa cu mine. Deci facem un plan prin care să deblocăm situațiile care s-ar mai putea ivi pe direcția aceasta, ca să nu ajungem din nou la, știu, răni sufletești. Putem să facem o evaluare din când în când a felului în care au decurs lucrurile. Putem să ne rugăm împreună pentru această problemă. Putem să studiem o anumită carte, anumite articole care ne vor ajuta în direcția aceasta. Și cred că rezolvarea de această manieră a motivelor de plângere este cea mai sănătoasă și este posibilă. Este posibilă pentru că spune Dumnezeu, pentru că am experimentat-o personal și cred că și uite ascultătorii noștri au experimentat-o, chiar dacă aceasta poate părea mai dificilă, însă este cea mai sigură cale și cea mai sănătoasă și care dă rezultatele cele mai bune.
Pe Frecvența Speranței au fost de la microfon alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Ne vom întâlni săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a vorbi aici la Anii de Acasă despre întrebările pe care ar trebui să și le adreseze părinții atunci când vor să fie adevărați prieteni ai copiilor lor.